Mukanda ya Paulo na bantu ya ntoto ya Galatia. Galatia, dikabu ya ntete.
Mono ntumu wa Paulo, muntu keso ni kila benu mukanda yae. Kisalo na mono ya kintumwa katukaka vena bantu. To na lusadusu ya muntu musi. Kansi Yesu Kristu ti tata nzambi ina terimisaka Yesu na lufwa. Bo bantu tulaka mono ntumwa. Mono tiba Kristu yonso yai ekela awa ti mono. Betike tindila benu mbote. Beno bantu ya badibuno ya ntoto ya Galatia. Betike tubila benu mpinde. Tata na betu nzambi ti mfume Yesu Kristu kutala benu na disu ya mbote. Tiko pesa benu ngema. Kristu kudipesaka sambu na kukatula masumo na betu. Sambu na kukatula betu na ntangu yai ya imbi. Bonsu kele luzole ya tata na betu nzambi. Lukumu kuvana na nzambi, mvula na mvula. Amen. Nzambi solaka benu samo Kristu ke talaka benu na disu ya mbote. Kashu munu ke yituka nde benu ke bikisa yani nswalu. Benu ke lana nsango ya nkaka ya mbote. Na kutuba ya mbote. Nsango ya nkaka ya mbote kele ve. Kashu munu ke tuba piriina. Samu ke na bantu ya nkaka ke buisa benu kisaka saka. Boke zola kusoba nsango ya mbote ya Kristu. Kansi, kana muntu, ata betu musi, to wanjo ya zulu, kuzabisa benu nsango ya nkaka ya mbote. Yine keli swaswanu na yina ya betu zabisaka benu, nzami kusinga muntu yina. Munu tubaka mambo yai ntete. Ebuna munu ke tuba yodi yaka sesebi yai nde. Kana muntu kuzabisa benu nsango ya nkaka ya mbote. Yine kele di swaswanu na yina ya benu ndimaka ntete. Nzami kusinga muntu yina. Keti pirina, ke songande, munu ke sosande, bantu kundima munu? Ve. Kashi munu ke sosande, nzami kundima munu. Keti munu ke sosande, bantu kumuna kiese, samuna munu? Kana munu sosakande, bantu kumuna kiese, samuna munu. Munu zolaka kusadila Kristu ve. Bampangi, munu ke zabisa benu nde, nsango ya mbote, yine ya munu zabisa haka benu, yo kele ya bantu ve. Samo munu bakaka yo na bantu ve. Ata muntu musi mpi ve, longaka munu yo. Kanshiane musi Yesu Kristu, muntu zabisaka munu yo. Benu waka nki mutino bifu na munu vandaka. Munu vandaka kulana mambu yonsu ya Bayuda. Munu vandaka kumonisa bantu ya dibunu ya nzami mpasi mingi. Munu vandaka kusosa mpi mpila ya kufwa dibunu. Na kati ya Bayuda yina vanaka na bamvula kitesu musi ti munu. Munu lutaka bo na kulana mambo na betu ya kiyuda. Samu munu vanaka kulana mingi banchiko ya bankaka na beto kuluta bo. Kati nzami solaka munu, samu yani talaka munu na disu ya mbote. Katuka ntango munu vanaka na divumu ya mama na munu, ebuna. Ntango yani bakaka mabansi ya kusonga munu, mwana na yani. Samu munu kuzabisa nsango ya mbote, samu na mwana yina na kati ya bamimpani. Munu kwenaka kuloma mayele na bantu ve. Munu kwenaka na bwala Yerusalemu mpi ve. Samu na kutala bantu yina me kumaka bantumwa na ntwala na munu. Kashu munu kwenaka nswalu na insi ya Arabia. Ebuna na nima munu vutukaka na bwala Damasi. Na nima ya bambula tatu. Munu kwenaka na Yerusalemu, samu na kuzaba Pierre. Ebuna betu vanaka ti yandi, kuna bamposu zole. Munu munaka bantumwa ya nkaka ve, kaka Yakobo mpamba, leke ya mfumu Yesu. Mambu yae ya munu meso ni kila benu, yokele ya kieleka. Munu ke zenga nzami nde, munu ke tuba luvunu ve. Ebuna, munu kwenaka na province ya Syria, ti na province ya Cilicia. Kashi na ntangu yina, bantu ya badibunu ya Kristu, na ntoto ya Yudea, vanaka uzaba munu ntete ve. Bo vanaka kuwa kaka mambu yina ya bantu ya nkaka vanaka utuba. Nde, muntu yina vanaka kumonisa betu ntete mpashi. Ntango yai, yani ke pesa malongi sama na lukukilu yina ya yani vanaka kusosa mpila ya kufwa. Ebuna, bo vanaka pesa nzame lukumu sama na munu.